Er oppdageren klar? Yes. Jeg avslutta med at jeg var ihuga Liverpool-fan. Når jeg sitter da hjemme og ser på opptaket, så er ikke jeg redd for hvordan det skal gå. Vi trenger ikke å være redd for hvordan det skal gå. Vi kjenner sannheten at Jesus døde for oss. Vi kommer til å leve på grunn av at vi er kommet inn i det evige livet her nede. Det gamle liv, du lever der i sinnet ganske mange prosent av livet ditt. Og jeg bare tar en liten bolk på det, fordi at vi prater om at om du lever i kjødet eller om du lever i ånden, da. Bibelen sier i Rombrevet 8 at vi er i ånden 24 timer i døgnet. Står ikke det, altså, men det er min tolkning. Den som har Guds ånd, han er i ånden. Men så snakker vi om å vandre i ånden. Ser du forskjell på det? Det å være i ånden, det er å være frelst. Er du med på den tanken? Hvis du er i ånden ved å være frelst, født på ny. Men det å vandre i ånden, det er å ha sinnet ditt vendt mot det som er der oppe. Snakket vi også om sist, Kolosserbrevet 3, 1, 2, 3, 4 osv. Hvordan blir vi kvitt synd? Hvordan blir vi kvitt det som henger seg så på? Jo, ved å la sinnet være vendt mot det som er der oppe. Og hva er det som er der oppe? Hva er det som er nede? Jo, det som er der oppe, det er sannheten om hvem du er i Kristus. Det er sannheten om at du er født på nytt ved troen på Jesus. Når du er født på nytt, så er du i Kristus. Og dere husker den dokka? Sannheten er at du er i Kristus. Her har vi deg, den minste. Her har vi Jesus, og her har vi Faderen. Så når du er kommet inn i Kristus, putter den minste dokka inn i den nest største her sånn, så nå er du i Kristus. Det er en sannhet 24 timer i døgnet, enten du føler det eller ei. Du har kommet inn i Kristus. Tilgivelsen er å være i Kristus. Når ble Paulus tilgitt? Da han påkalte Jesus. Nå, hva venter du på? Stå opp, la deg bli døpt, og få dine synder rensa i det du påkaller Herrens navn. Du blir ikke rensa for dine synder når du blir døpt, som mange har dratt ut fra det skriftstedet. Nei, du blir rensa for dine synder da du påkaller Jesus. Og hvordan det skjer, det er for Paulus så var det rett og slett at han ble født på ny der og da. Han var den verste fariseeren, kommer inn i Kristus. Der er han tillit. Da vil jeg slå opp i Johannes 16. Ja, det er tre, det. Ja, det er helt greit. Du er tilgitt for 2000 år siden. Johannes 3, 16. Den er kjent. Men Johannes 16. Og her har vi en sannhet som på en måte... Ja, jeg vet ikke om det er blitt forkludret for mange. Der står det. Vi må lese fra vers 8, da, så du ser sammenhengen. Når han kommer, skal, altså en hellig ånd, så skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Ser du det står der? Så står det i vers 9. Om synd fordi de ikke tror på meg. Så synden som Jesus ikke har betalt for på korset, det er at de ikke tror på ham. For du har universalister, det vil si de som mener at det Jesus gjorde på korset, det har en effekt på alle mennesker nå, og nå holder ikke Gud syndene opp imot verden lenger, så nå går alle til himmelen. Det tror ikke jeg på. Fordi tilgivelsen er å være i Kristus. Det skjer ved at man kommer til tro. Det skjer at troen kommer til deg på et eller annet vis, og at den våkner i deg. Eller at du, sånn som Paulus, han visste om Jesus, han hadde hørt om Jesus, men han visste ikke at han var Guds sønn. Han visste ikke at han hadde dødd for hans synder. Men i det han påkaller Jesus, så kommer han inn i Kristus. Og synden er tilgitt. Og da er det ikke bare den synden han hadde gjort fram til da. Det var hele hans liv. Hele hans jordiske liv er da tilgitt, og da kan han elske mye. Da blir kjærligheten til Gud stor når du skjønner at også morgendagen er tilgitt. Men mange blir litt redde når de tenker sånn. Hæ? Ikke du, du blir bare glad. Men mange tenker, fordi at man har undertrykt synder i livet på grunn av loven. Man har undertrykt fristelser og laster og lyster. Og det er loven som har hjulpet deg til å undertrykke det. Men jeg fikk et bilde på den gang. Jeg og Steina drev og jobbet med dette her for mange år siden. Og plutselig, jeg tror vi drev og ba. Og så plutselig får jeg se akkurat som at vi har synd i livet alle sammen. Men det er ikke noe farlig, for Jesus har dødd for det. Det ligger her oppe. Den kroppen din, den skal en gang dø, for syndens lønn er hva da? Døden, ja. For hvis ikke døden hadde kommet inn i kroppen, så ville også kroppene dine, kroppene våre levd evig. Men det vil ikke skje. Synden er død. Unnskyld, kroppen er død på grunn av synd. Husk på det du skulle spørre om. Kroppen er død på grunn av synd. En dag så vil kroppen din dø. En dag. Men så har du fått det evige livet. Og det vil aldri dø. Så viste Gud meg. Når jeg var en god fariser på 90-tallet, når jeg prøvde å leve mitt liv 100% for Gud, jeg nekta meg alt, så ikke på TV, så hørte ikke på radioen, hørte ikke på usalva, musikk og så videre og sånn, og var ekstrem. Det er sant. De få gangene jeg så på TV-en, og det var noe som enten noe vold eller noe seksualgreier, eller altså at litt over grensa der sånn, så jeg alltid, jeg så bort, jeg lata som jeg så på, men jeg hadde, det er sant, jeg hadde trent sjelen min så kraftig at jeg så ikke på sånne ting i det hele tatt. Jeg bare ventet blikket bort for ikke lage noe støy med de andre som var til stede. Ikke sant? Så hellig trodde at jeg var. Så hadde jeg nekta meg alt sammen. Men saken er at det ligger en lov i kroppen som Paulus sier at vi ikke skal vekke opp, men vi lever allikevel i verden. Saken var den at jeg så sånne kuruker, vet du. Har du vært ute på en åker der hvor oksene og kuene går, så ligger en haug med sånne kuruker. Vi har vokst opp på landet, vet du, så gå og lukk litt på de, det er ikke godt. Og over de kurukene så er det masse fluer, har du sett det? Og det har vi tenkt, ja, det er synd i livet, vi må få bort møkka liksom. Men det, Gud viste meg at jeg hadde gjort som en religiøs kristen. Jeg hadde bare satt lokk over alle disse kurukene. Sånn type hermetisk lokk. Ser du det for deg? Se sånn der glasslokk som du bare liksom du setter over alle kurukene. Ikke sant? Det er loven. Men så blir presset stort nok, så detter det lokket, det koker for mye, og så eksploderer det. Og så plutselig, hvis trykket blir stort nok, eller motstand blir hard nok, så sprekker man, og så falt man i en eller annen synd. Å Gud, jeg falt igjen! Hva skal jeg gjøre? Så blir man fortvilet, og så går man til Gud med det, og så jeg trodde jeg var ferdig med det, og så videre. Sånn. Problemet med den tankegangen er sånn at du får fokus på deg selv. Du blir så selvopptatt. Du blir en selvopptatt gris. For grisen er egentlig nyvasket, men det hjelper ikke å vaske grisen. Den vil havne ute i søla igjen, garantert. Du må få blikket bort fra grisen. Si, jeg er en gris. Nei, bare tulla. Du skal slippe å gjøre det. Men vi alle er griser. Her oppe. Lars sier at jeg er en gris. Jeg spreder for alle hauger. Og uansett om du er en vaska gris, eller om du er en møkkete gris, gris er gris. Jeg bruker det bildet for at det er så mange pene, nyvaska griser. Det er folk som har griser i bånd. Ikke sant? Og de har dem inne til og med. Gå med sånne pene, sånne rynkete griser. Hva er det de heter for noen sånne her premiegriser? Har du sett dem? Kanskje jeg støter noen. Kanskje det er noen som har en sånn gris hjemme. Men uansett hvordan du vrir og vrenner på det, så vil det alltid lukte gris. Hvis jeg kommer hjem til deg, og du har nyvasket gris, hjelper ikke. Det er sånn rar lukt her. Ja, jeg har en gris, skjønner du, i bånd. Altså, du vil aldri komme vekk fra det. Men hvis du kaster ut grisen, eller du parkerer den ute i fjøset der den skal være, hvis vi skal akte oss som døde, er du med på tanken? Synderen, den er død, men du kan vekke den opp ved å bli synsfokusert. Ved å ikke forstå evangeliet, så vekkes synderlivet opp igjen, igjen og igjen og igjen. Hele helbredelsen da, eller frelsen består i å få blikket bort fra deg selv. Over i Kristus. For da er Jesus ditt liv. Jesus er mitt liv. Og jeg tok det siste gang også, men jeg Den er så bra at den må ta den igjen. Jesus er ikke på førsteplass i mitt liv. Når jeg gjorde det, så fant jeg ut at det, ah, Jesus, ah, alt for Jesus. Og så var det en sånn der, I surrender all, husker den sangen. Og Jesus kommer fra et herlig salva møte. Så går det bra på mandagen og tirsdagen. På onsdagen så begynner unga å skrike, og kjæringa krangler ut det. Nå, dette er, stemmer jo ikke hjemme hos oss da. Det er motsatt hos oss. Det er jeg som har kranglet ut det. Kona mi krangler aldri, men om det var sånn, så plutselig så merker jeg hvordan fokuset mitt blir på dagliglivet. Og så blir jeg opptatt av det, så glemmer jeg Jesus. Og så blir jeg mer opptatt av å følge unga på fotballtrening og gjøre ting som for dem og så videre og sånn. Er du med på tanken? Og så plutselig så finner jeg ut at oi, nå har vi Jesus dette ned på tredjeplass. Ah, og så får jeg dårlig samvittighet. Å, jeg må få Jesus opp igjen på førsteplass, og så tar jeg meg sammen, og så finner jeg Bibelen min. Og så nileser jeg fire kapitler og ber fire fader vår, så er det i orden igjen. Eller du ber dine bønner da. Men problemet med det er at du har blitt en egenrettferdig kristen. Men hvis du kan si at Jesus er ditt liv, han, det er ikke noe liv utenom det her. Du lever ditt jordiske liv, men du har Jesus med i alt. Det vil si han er med deg når du ser på TV, han er med deg når du er på fotballkamp, han er med deg overalt når du er på jobben. Når du drar på ferie, når du drar til syden og ligger rett ut på stranda med en kald pils i handa som Jørn Strand synger. Ikke sant? Jeg har hørt den sangen. Skipsreders pengesen. Og snart. Ja, han ligger rett ut. Han er rent gull i tanna. Sånn var det. Ja, og så videre, og så videre. Og masse greier om hvordan liksom han skipsredde pengelsen da lever borte fra Gud. Men saken er, om du er skipsredde pengelsen her, så vil jeg gjerne snakke med deg på nei da. Saken er at Jesus kan være ditt liv allikevel. Det er ikke synd å ha mye penger, det er ikke synd å være fattig. Det er bare veldig dumt å være fattig. Mm? Saken er at Jesus han er med deg på do. Nei, ja. Jeg trodde du at han blei en utenfor, da? Altså, han hopper ikke ut og inn av deg. Du, husker det siste gang så brukte jeg denne her kappa her. Med bilde på Jesu rettferdighet. Den jakka her har du tatt på deg. Med en gang du tar av deg den, hva slags farge blir det da? Jeg har tatt meg svart t-skjort i dag. Bare for å... Nei, nå begynner jeg med tullet her igjen. Ledningen henger seg opp, sånn. Uten den jakka her, så er det bare meg igjen. Da er det plutselig meg alene. Når jeg begynner og skal prøve å ta meg sammen, så går det gærent. Nei, synden er at jeg ikke tror på meg, sa Jesus. Så når jeg tror på Jesus, ja, da er jeg i Kristus. Da er jeg immun mot djevelen. Men sinnet mitt, det pendler. Sjelen din har jeg tegnet her midt på. Den pendler mellom ånd og sjel. Ja, unnskyld, ånd og kropp. Så sjelen din kan være utsatt. Yes, den kan både være plaga og undertrykt av djevler og demoner. Og det ble nevnt sjalusi og misunnelse. Ja, alt dette er jo demonisk. Det står om frykt. Det står at, hva er det for noe? Ja, alle har vel litt frykt innimellom. Ja, mulig det. Men det sitter jo her. Og det er en ånd det også. Så det er klart at vi kan bli plaget i kroppen og i sjelen. Men din ånd er hellig og feilfri og ulastelig. Det som er født av Gud kan ikke synde. Men vi, når vi er her, så kan vi både tenke dårlig med andre, vi kan handle dårlig, vi kan gjøre dårlige ting. Når vi lever her sånn, så lever vi i kjødet. Men det lever vi stort sett. Nå går jeg rundt i kjødet. Se her nå, ser du kroppen min? Nå vandrer jeg rundt i kjødet, jeg vandrer rundt i kroppen. Og at sjelen min noen ganger er på jobben, betaler regninger, da er ikke jeg sånn at jeg nødvendigvis vandrer i ånden. Nei, da er det dagligdagse sysler, og det er ikke noe gærent i det. Er du med på den tanken? Men hvis det er når problemene oppstår, det er når utfordringen står i kø, når sykdommen melder seg, når datteren til Mikke blir plutselig syk den natta vi skal dra til Filippinene, og dro på misjonsreise, den natta skjedde det. I hu og hast i ambulansen til sykehuset. Hva er det som skjer da? Jo, Mikke, han har på seg sin immune Guds drakt. Det har for så vidt dattera, men han når ikke så lett inn til deg. Og hva skjer da? Problemet oppstår et annet sted, som betyr noe for deg. Og da tenker jeg, liksom, når jeg hørte den meldingen, så tenkte jeg, ja, da blir rett ikke Mikke med. Jo da, i Jesu navn, du hadde bedt samme bønn. Og bang, kom på sykehuset, ingen plager. Alt var bare et oppspinn. Ja, det var jo virkelig for henne. Da kommer trøkket imot hennes kropp. Så er det klart, vi vil oppleve motstand i både kropp og sjel. Men din ånd, den er 100% 24 timer i døgnet. Fordi der er kappa. Du er ikledd denne kappa. Og nåden, slå opp i... Ja, nei, jeg må nesten bli ferdig med Johannes 16. Johannes 16, jeg var i vers 9. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til min far, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Vers 11. Ok, men hva er det som egentlig står her? Jo, mange har tenkt at den hellige ånd, han har vi fått for å overbevise deg om din synd. Og det er ikke det det står her. Da har man lest med egenrettferdige briller. Den hellige ånd overbeviser ikke deg om synd. Hvem er det som gjør det da? Det gjør du selv. Det gjør kona di. Og det gjør mannen din. Hæ? Når han kommer, skal han overbevise hvem da? Hvem skal han overbevise om synd? Verden, ja. Jo, men hvis vi tar åtteren først. Han skal overbevise verden om synd. Og så står det i vers 9. Om synd fordi de ikke tror på meg. Nei. Nei, det er det det står. Eller står det ikke det? Leser du det samme som meg? Han skal overbevise verden om synd. Og så står det hva denne synden er. Synd fordi de ikke tror på meg. Hva er begrepet synd? Hva betyr det egentlig? Det er å bomme på et mål. Målet for alle mennesker, det er Jesus Kristus. Det er at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så målet i den saken her er at alle må treffe Jesus, komme inn i Jesus, komme inn i Kristus. Det er målet. Når vi misser Jesus og vi havner i Buddha eller Allah eller Krishna i stedet, så bommer vi. Ja, alle har kanskje felles Gud. Det kan så være. Men problemet er at Jesus sier, jeg er eneste veien til Faderen. Og hvordan Kristus åpenbarer seg, det er veldig forskjellig. Men at det må være Kristus som døde og sto opp for oss. For det var han som døde for syndene våre. Det var ikke Buddha. Og hva var det som skilte oss fra alle andre religion? Vi har en frelse, ja, eller frelsen. Den eneste religion som har en frelser, det er den kristne religion. Buddhismen har ikke det. Hør nå, jeg skal fortsette med, takk skal du ha, Ola. Hvem overbeviser oss om synd? Det er synden og dødens lov som bor i lemmene dine. Den forteller deg hele tiden. Den har sittet der fra Adam og Eva. Det er en lov som ble innplantet i oss da Adam spiste av treet, eller spiste av frukten, da han spiste av fikentreet. For det var ingen som her som tror at det var et epletre, ikke sant? Her var det ikke et epletre. Alle bildene er jo et epletre. Nei, nei, hva var det? Det står ikke at de dekket seg til med epleblad. Nei, de dekket seg til med fikenblad. Og det er naturlig at de tar av samme tre som de hadde spist av, ikke sant? Og så dekket seg... Du er med på tankegangen. Og selv hvis du bare googler, går inn på Wikipedia, så til og med de har fått det med seg. Mens de kristne har dessverre ikke fått det med seg. Fikentre er også et bilde på kunnskapens tre, står det der. Og det oppdaget etter at Gud hadde vist meg at det er fikentre de spiste av. De fletta fikenbladene rundt seg. Da de gjorde det, så ble det sprøyta en gift inn i beinmargen til Adam og Eva. Og Adam, han er forfaren til alle troende. Nei, unnskyld. Forfaren til alle mennesker på jord. Alle mennesker, uten unntak. Hans Y-kromosom, er ikke det som går via faren? Hans Y-kromosom har gått hele veien fra Adam og Eva. Utfordringen vår er dette Y-kromosomet. som gjør at vi alle har synden og dødens lov i beinmargen. Det sitter et annen lov i lemmene våre. Det er loven som er innplanta i deg. Det er derfor barnet, når det drar ned duken eller gjør noe gærent, løper og gjemmer seg før de visste at det var noe gærent. De ti bud er bare en oppblåsning. Altså det er bare en oppblomstring av den første loven som ble sprøyta inn i beinmargen. Henger du med på tankegangen? De ti bud, altså Moseloven, var kun en forsterker for jødene som et demonstrasjonsfolk for å vise dem at ingen klarer å leve hellig og feilfri hele sitt liv. Det fikk jødene smertefullt erfare, mens vi har aldri vært under den loven, men det er en lov alle mennesker er under og har vært under. Det er synden og dødens lov som kom via Adam og Eva. Det er den gifta at døden ble sprøyta inn i beinmargen, og døden treffer til slutt alle mennesker. Og før så levde de til over 900 år. Nå lever vi til maks 120. Den dagen kommer da kroppen din dør. Er det noen som er uenig med det? Nei. Saken er den eneste måten å oppheve synden og dødens lov på. Det er å være i Kristus. Det å være i Kristus, i ham, og forstå at hans rettferdighet er det som råder nå. Nå har vi tatt imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Da kan vi herske med ham. Da kan vi herske eget liv over synd, over fristelser, over sykdom osv. Fattigdom. Ja, går det an? Ja, det går an. Men hvis du lar det bare surre og gå, at alt dette her bare går i ett, ja, da er man underlagt, da. Både for djevler og demoner. Det er klart Gud passer på deg, beskytter deg. Men tusenvis, millioner av kristne lever på den måten. De har ikke kontroll i eget liv. Ja, trenger vi kontroll i eget liv? Gud bor inni deg. Han vil at du skal herske over synden. Han vil at du skal herske over sykdom. Han vil at du skal herske over fattigdom. Ja, hvordan kan jeg gjøre det da? Ja, det er dette vi prater om. Nåden hersker. Nådens overflod og rettferdighetens gave gjør at vi kan herske i eget liv. Ikke over andre mennesker, men i eget liv. Vi er på en måte over og ikke under, sier vi. Det siterer vi, men skjønner ikke hva det betyr. Jeg er over og ikke under. Jeg er hode og ikke hale. Jeg liker det på svensk. Jeg er hode og ikke svans. Jeg er huvud og ikke svans. Halleluja! Men saken er, hva betyr noe sånt? Jo, det betyr at du kan få lov å bestemme. For nå er du Kristus på jord. Er jeg Kristus på jord nå? Ja, du er det. For det er han bor i deg. Når du kommer, så kommer denne dokka her, holdt jeg på å si. Når du kommer, så kommer Gud. Og Mikke, han er ingen som preker det bedre enn han. Ja, jeg er fra himmelen, sier han. Og jeg hørte en som heter, hva heter han der? Charles N. D. Fond, første gang han preket det der. Og det er en fantastisk åpenbaring at vi er fra himmelen. Fordi vi er ikke født av mannsvilje, ikke av kjødsvilje, men vi er født av Gud. Så det som er født av mannsvilje og kjødsvilje, fordi faren din hadde lyst på mora di, det er her. Ikke sant? Var du ikke skremt nå? Nei, bra. Det er jo tilfellet at Gud har lagt de driftene ned i oss for at vi skal bli mange og oppfylle jorden, ikke sant? Men problemet er dette Y-kromosomet som kommer fra Adam. Men så kommer Kristus fra himmelen. Han er det utsendte ordet som kom fra Gud. Så når Gud sa «bli lys», så var det Faderen som sa det. Men ordet som gikk ut av Guds munn, det var Jesus. Og så var det Den hellige ånd som var skaperkraften bak alt sammen. Så det samme ordet sender nå Gud til jorda, og han er et nytt Y-kromosom fra Gud. For det var at når Y-kromosomet, Guds sæd, kommer inn i Marias egg, så blir han den siste Adam. Han er nådegaven, står det. Så den første Adam, han er den som falt, og på grunn av den enes fall så har alle kommet under fordømmelse. Men så kommer nådegaven til jorda. Nådegaven i entall. Det er Jesus Kristus med sitt Y-kromosom inn i Maria, og så blir det født en som ikke har arveegenskaper fra Adam. Og lever et perfekt liv i 33 år, og skaper på den måten en ny slekt. En ny skapning. Den som er i Kristus Jesus, han er en ny skapning i Kristus. Det er bare én ny skapning, og det er Jesus Kristus. Så egentlig så er det bare én som kommer inn i himmelen. Kun én. Og hvem er det? Det er den nye skapningen. Det er Kristus som den eneste personen som har rettigheter til å komme inn i himmelen. På bakgrunn av sin egen ferd. Sin egen rettferd. Men så er det det geniale. Den som tror på ham, kommer inn i Kristus. Halleluja! Og får være med inn. Det er kun ett legeme. Det er kun én som skal inn. Og det er Kristus. De som er i ham. Så det betyr ikke at du er en nyskapning, du er en nyskapning, du er en nyskapning. Nei, vi er alle én. Det er derfor det blir så kål i huet for meg. Når kristne liksom, vi er det eneste rette liksom. Nei, det finnes kristne overalt. Det finnes kristne i alle trossamfunn. Og det finnes mange kristne som ikke går i noe trossamfunn. Jo fortere vi aksepterer det og godtar det, jo bedre er det. Du merker det når du møter en kristen. Du kjenner det her inne. Skulle ikke forundre meg om han var en kristen. Så det er kun én som kommer inn i himmelen, og det er Kristus. Han er den eneste som har rett til å gå inn i himmelen. For tranga er den porten, og vi er den veien som fører til fortapelsen, er ikke det sånn det står? Mens tranga er porten som fører til himmelen. Saken er at det er Jesus er porten til himmelen. Derfor er det en trang. Du kommer kun gjennom han. Ellers blir det gnostisisme. Gnostisisme? Hva er det bare for noe? Det sa vi sist gang. Husker du det? Ja, det kan du trygt kalle det. Blandingsreligion. Men de tror at vi har en gudsgnist i oss alle. Det er egentlig ånden i oss som de har sett. Men de skjønner ikke at den eneste måten å få liv i den ånden på, det er via Jesu blod og forsoningsverket. Så de tenker, hvis jeg bare hører på en lur læremester, hvis jeg hører på Platon eller Sokrates eller en eller annen sånn smarting, så våkner den gudsgnisten til liv, og så er jeg i oppvåkningen. Gnostisismen, det er falsk kristendom. Det ligner veldig på det vi tror på, men det er, de hopper bukk over blodet, over Jesu forsoning. Så hvordan skal du avsløre Thomas-evangeliet, Maria Magdalena-evangeliet, Judas-evangeliet, du har forskjellige sånne evangelier som har kommet i det senere tid. Så jeg ville finne ut av det der, hvorfor ikke de skulle være med i Bibelen da. Og når jeg begynte å lese dem, det var veldig enkelt. Det står ingenting om Jesu blod der, det står ingenting om korsfestelsen, det står overhovedet ingenting om forsoningen. Og alle evangeliene sier noe om Jesu død oppstandelse, er enig i det? Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men ikke Maria Magdalena i evangeliet, ikke Judas evangeliet, ikke Thomas evangeliet. Alt dette var gnostiske skrifter som de prøvde å forføre de troende med. Derfor sier Johannes i 1. Johannes 1,9. Hvis vi ikke bekjenner våre synder, hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og tilgir oss våre synder. Det skrev Paulus i 1. Johannes 1,9. Men da er det veldig pussig at han skriver i 1. Johannes 2,12, at jeg taler til dere barn, fordi dere har fått syndene deres tilgitt. Så da sier han at de har fått syndene tilgitt, men i 1. Johannes 1,9 så sier han at du får ikke tilgivelse fra Gud hvis du ikke bekjenner det. Men hvis du bruker litt tid, jeg utfordrer dere til i dag, hvor mange av dere har funnet flere skriftsteder i en ny pakt som sier at du må bekjenne din synd for å få tilgivelse fra Gud? Nei, men er det noen som fant det skriftstedet som jeg etterlyste sist gang? Er det noen som vet om det? Jan-Erik, har du det? Rutt? Mikke? Du fikk det kanskje ikke med deg sist gang. For da lå du rett ut på stranda. Ja. Hva? Du har søkt. Stein har søkt på nettet. Hva fant du? Hæ? Ja. Førstehånds en Jesus. Ja, det er det eneste stedet. Og det var det Gud viste meg. For jeg begynte å slite når jeg begynte å se hva forsoningen var. At vi var tilgitt. For meg så dukket det opp en tanke. Når jeg ble frelst som 25-åring. Åh, jeg var herlig og lykkelig og glad og fri, fordi at nå var jeg tilgitt. Problemet var at så kommer en grå hverdagen, og så går man på trynet. Og så måtte jeg begynne å fly til Gud med det, og bekjenne for å få tilgivelse. Ellers så hadde jeg gått fortapt igjen. Er du med på tanken? Så når, hva er det som sier fra til meg at jeg har synda? Jo, det er synden og dødens lov, som Bibelen sier at vi ikke skal vekke opp. Hvordan vekker vi opp synden og dødens lov? Jo, være opptatt av oss selv, og mitt eget fall. Ja, hva skal jeg være opptatt av da hvis jeg faller? Du må få blikket bort fra deg selv. Det er både Hebreerbrevet 12, Kolosserbrevet 3 sier hvordan du skal la synden falle av deg igjen. Den som omkranser deg, den som prøver å fange deg. Eneste måten er å få blikket bort fra deg selv. Og forstå at du er tilgitt. Og si til Gud når du kommer foran Gud i dine daglige bønner. Takk, Herre. Du må vite at du er tilgitt. Du har tapt imot rettferdighetens gave. Du sier, takk, Herre, for at jeg er rettferdig. Takk, Jesus, for at du elsker meg på tross av at jeg har falt. Takk, Herre, nå må du hjelpe meg videre. Hvordan skal jeg gå videre her nå? Da kommer nåden deg til hjelp i rette tid. Nåde er ikke å få tilgivelse for synder. Mange tenker sånn at du kan synde på nåden. Har du hørt det uttrykket? Ja, sånn som du preker da, da ville folk synde på nåden. Hvor står det? Hvor står det å synde på nåden? Nei, det går ikke å synde på nåden. For der hvor synden er stor, hva står det om nåden da? Nåden blir bare enda større. Så prøv å synde på nådene, så blir bare nåden enda større. Men hvorfor holde på det? Å leve som en gris? Når du kan leve som Jesus, når du kan leve hellig og feilfri og ulastelig som han. Ja, men vi vil alle falle. Ja, det vil vi, og det har vi full erkjennelse på. Så det får vi ikke gjort noe med. Men i stedet for å sette glasslokk over kurukene, så er det mye bedre å få blikket bort fra deg selv. Bort fra din egen navle. Navlelo. Tror du du har en frakk med navlelo? Du er navlelo over hele deg. Det er ekkelt. Men det er like ekkelt som at du er en gris. Vi er alle født av Adam. Her oppe så er vi alle ferdige. Syndens lønn er døden, og den kommer en dag. Men den kom på korset. Når en er død, så er de alle døde. Oi, hvem alle? Jo, nå... Hei, sånn. Her har vi bare sendt en hausing hjem til mamma, pappa og Karl her, sånn. Saken er at når en er død, så er de alle døde. Ok, da må jeg minne meg på hvor jeg var nå. Vær så god.
Bibelen sier jo noe om at vi skal bekjenne vår synd for hverandre, slik at vi skal
få levelse. Det er noe annet. Ja, det er for hverandre.
Ja, for hverandre. Så hvis jeg har falt
igjen, så skal jeg gå til. Nei, hvis jeg er slem med deg, det er det jeg tror det betyr for deg. Du må ikke gå og bekjenne synder til alt og alle. Da vil noen tro at du er klin idiot i hodet. Hvis jeg skulle bekjent hver minste detalj til alle dere her sånn, da ville ingen av dere få tillit til meg til slutt. Men det er klart, for en pastor, hvis man har dårlig samvittighet, så er det klart man kan gå til den og lufte problemet man har med synder. Ja, men det jeg tror det handler om, det skriftet der, det er at hvis jeg ikke her blir uvenner, jeg gjør et eller annet mot han da, og så blir vi skikkelig fiender, så vil det hindre meg i mitt løp videre her sånn, for at jeg har en uoppgjort sak med Mikke. Og da står det at vi skal gå til hverandre og be hverandre om tilgivelse, for at vi kan få tilgivelse av den andre parten, ikke fra Gud, det står ikke noen Gud der. Det står at da vil Mikke si, ja, jeg tilgir deg. Jeg kommer nok ikke til å glemme det med det første, men jeg har tilgitt deg, jeg skal ikke nevne saken igjen. Ikke sant? Ser du den? Og da, hva er poenget med at jeg ber han om tilgivelse? Jo, da blir vi venner igjen. Og det var det som skjedde med oss på korset. Da ble Gud venner med oss igjen. Gud er ingen fiende av mennesket lenger. For det står at Gud holder ikke syndene opp imot menneskene lenger, står det. På grunn av Jesu død. Det som skilte oss fra Gud før, det var syndene, det var før Jesus kom. Da var eneste måten å komme til himmelen på, det var gjennom den smale vei. Hva var den smale vei? Jo, det var lovens smale vei. Ingen kommer til himmelen uten å gå den smale vei, sa Jesus. Og hva var den smale vei? Du måtte følge loven. Du måtte følge hvert bud. Hver eneste regel som loven krevde, måtte du gå for å komme til himmelen. Og da sier Jesus, få er de som finner veien. Det evige livet gjennom den smale vei. Hvem få var det han tenkte på? Jødene. Det var kun jødene som hadde mulighet til å finne Gud. Fordi det var det eneste som kunne få tilgivelse fra Gud. Fordi det var de som hadde offringene. Det var da Guds nærvære og Guds kraft og Guds, den hellige ånd var i det gamle systemet. Da var det via offringer av dyr og lam og så videre. Ikke sant? Så det var kun jødene som hadde adgang til Gud i gamle dager under loven. Men så skjer det nå. Profetert i Jesaja 35. Det kommer en ny og levende vei. Det står i Hebreerbrevet også. Nå har vi fått en ny og levende vei. Og det er Jesu død på korset. Det står at kroppen hans er forhenget som skilte mellom Gud og mennesker. Så når Jesus dør, så revner forhenget to. Det er bildet på at da revner Jesus. Og så kan Gud komme ut til folk igjen. Vi kunne komme inn til han uten å dø, men Gud gikk også ut til folket. Da den hellige ånd ble utgitt over hele jorda, så kom den hellige ånd. Når vi nå synger «Kom, hellige ånd», så bare beviser det at vi har ikke forstått hva som har skjedd. For nå har den hellige ånd kommet. Den hellige ånd er allesteds nærværende med en gang. Jeg skjønner hva man synger. Man synger for at man ønsker at den hellige ånd skal bli manifestert. Men hvordan den manifesteres, det er en helt annen måte enn å synge «Kom, hellige ånd». «Kom, hellige ånd, kom nå». Nå inviterer vi den hellige ånd inn i møtet. Det er gammeltestamentlig. Det er 2000 år for sent, for den hellige ånd han er her. Han er i hver og en av dere, for dere er templer for den hellige ånd. Nåde betyr at du har fått det gratis. Hele verden har fått det gratis. Hva var det vi leste i Lukas forrige gang? En stor glede. Da sa englen til dem, «Vær ikke redde for å se, jeg forkynner deg en stor glede, som skal bli hele folket til del, ikke bare de kristne, ikke bare de som er født på ny, nei, hele folket til del. For i dag er det født dere en frelser.» Og en frelser må vi forstå at vi trenger. Eller så er vi gnostikere, eller så får vi følge en annen religion. Vi trenger en frelser som kan frelse oss fra den grisen her. Eller kall det synderen. Jeg bare bruker andre uttrykk for at det skal gå inn. Vi trenger en frelser alle sammen, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus, han er verdens frelser. Den hellige ånd kom nå ut ifra det aller helligste. Gud i kjærlighet til oss gjemte seg i det aller helligste. Mange tenker at Gud var en vred Gud før korset. Ja, han var det. Han var, da kunne både være vred og god, men han var vred på bakgrunn av en pakt. Det var derfor han var vred. Han var på bakgrunn av en pakt. De måtte holde pakten med Gud, så skulle han velsigne dem. Det er en gammel pakt. Mens i en ny pakt så snur det, da er det sånn at jeg vil være nådefull mot deg. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil helbrede deg. Jeg vil, sier han i en ny pakt. I den gamle pakt så er det sånn, hvis du holder loven, hvis du ikke viker av, hvis du bekjenner din synd, så skal jeg gi deg. Ser du at det tilhører den gamle pakt? Men i en ny pakt så har han allerede velsignet oss. 2. Korinter 1,20. Alle Guds løfter har fått sin oppfyllelse i Kristus, og det har fått sitt ja og amen. Så du har fått bønnesvar for 2000 år siden. Men poenget, det har vi ikke nok tid til nå, men det kommer senere når vi skal preke om den troens autoritet og disse tingene her sånn. Hvordan det manifesteres i ditt liv. Hvordan manifesteres den hellige ånd i ditt liv? Hvordan manifesteres Guds nærvær når alle vi er samlet? Hvordan får vi det til å skje? Det er en helt annen greie. Men synden åpenbares i ditt liv som en trone via synden og dødens lov i kroppen din, via djevelen, han forteller deg om syndene dine, kona di, mannen din, unga dine, samfunnet forteller deg om syndene dine, og så videre. Og du selv kanskje. Hæ? Samvittigheten din. Så samvittigheten din er preget av synden og dødens lov. For å si det rett ut, hvis ikke du fornyer sinnet ditt, så vil du plages med samvittigheten din resten av livet. Jeg skal si at mange har en skakkjørt samvittighet. Hvordan skakkjører man samvittigheten sin? Jo, via synden og dødens lov, via rett og galt. Bare ta det de siste 5 minuttene. Rett og galt, det var kunnskapens tre. Kunnskapens tre som Adam spiste av, det gjorde at han fikk opplyste øyne. Men da døde han også. Han ble som Gud. Det var Det var egentlig Gud som skulle holde seg til kunnskapens tre. Rett og galt, rett og galt. Men så sto det tre også der i hagen som et livets tre. Og det var Jesus. Det står om Jesus at han er livets tre. Så når de lærte seg å spise av han, så var det greit. Og hva er det å spise av? Livets tre kontra kunnskapens tre. Jo, når du følger synden og dødens lov i deg, så vil du prøve å gjøre det gode. Og når, hvis du klarer å gjøre det gode som en kristen, så blir frukten dårlig. Det begynner å stinke av deg. Du har satt glasslokket oppå. Ingen ser din synd, bare Gud. Han ser den. Men du ser den ikke lenger, for du har rettferdiggjort deg selv. Ikke sant? Og så begynner det å ose møkk ut av deg. På den måten at når jeg kommer og tror at jeg har fiksa livet, og hilser på deg, så vil jeg liksom, så vet jeg at du lever ikke så bra som meg, så er det godt å se deg. Å, din hikle, din synder, vil jeg egentlig si til deg. Uten at jeg sier det. Undertonen er tonen. Fordi jeg vil noen ganger begynne å lekke litt til deg. Ja, du skulle jo liksom, skulle ikke du ha skjerpet deg litt, liksom? Ja? Og da vil undertonen min tale til deg og fordømme deg. Jeg gir ikke deg liv. Vi er kalt til å være livgivere. Ikke drepe folk på den måten. Det tar livet av seg av selv. Nei, så når jeg lever i livets tre, så forstår jeg, han er min frelser. Jeg har ingenting å skryte av. Jeg har ingenting å rose meg av. Alt eget ros er utelukket, sa Paulus. Så når jeg lever i livets tre, det er da jeg lever i sannheten her sånn. Når jeg lever i sannheten om hvem jeg er, så lever jeg i livets tre. De sanne tilbedere, det er de som kommer til Gud i ånd og sannhet. Hva betyr det sånt? Det tok jeg litt sist også. Det å komme til Gud i ånd og sannhet handler om å komme til Gud i ånd. Ikke i kjød, ikke i de menneskelige tankeliv. Så når du tilber en Gud, så går du til Gud 24 timer i døgnet, for du vet at du er hellig, ren og rettferdig. Du kan gå til Gud i samme sekund som du hadde et fall. Og så kan du si Gud, takk Gud for at jeg er din rettferdighet. Takk at du er min rettferdighet. Takk at du elsker meg. Nå ser du, nå gikk jeg luksus på trynet igjen. Men Herre, takk at du er min renhet. Du er min hellighet. Du er mitt liv. I samme sekund kan du gjøre det. Da slike tilbedere vil Faderen ha. Ikke en som kommer der og klager til Gud 24 timer i døgnet. Å, det er så smått og dårlig. Å, nå har jeg synda igjen. Og så må du gå gjennom denne her, renselsesprosessen igjen og igjen. Vi blir så selvopptatt. Det blir meg, meisen. Jeg, eisen fra Geilo. Og så blir frukten Pesus Pustus. Det blir bare, hele livet blir Pesus Pustus. Det blir, pes å leve for Gud. Men slutt å leve for Gud. La han leve sitt liv gjennom deg. Ja, men du ser forskjellen. Han lever sitt liv gjennom oss. Ja, men her er krokker i skallen. Ja, det skal gjøre det. Det skal bli litt bråk her oppe i knotten. Når vi prater om disse tingene. For vi må, det står om at det, om jødene, fordi de ikke nå er født på ny, så står det, fordi de ikke har underlagt seg, eller underordnet seg, Guds rettferdighet. Det er egentlig ulydighet mot Gud, og ikke underlegge seg Jesu rettferdighet. Det er derfor jødene ikke kommer til himmelen. Ja, kommer ikke jødene til himmelen? Nei, ikke uten Kristus. Det er en falsk forkynnelse som sier at jødene automatisk kommer til himmelen. Det er en skjult universalisme. Det er ikke noe mer enn det. De også er avhengige av Kristus. Dønn avhengige av Kristus. Så det, vi må be for dem også. Så sånne der, kristne, hva heter det, sånne gladkristne som elsker alle jøder. Og vi skal jo elske alle jøder, men vi skal elske alle palestinere også. Og alle muslimer og alle hinduer og, ikke sant? Forskjellige ister og aster og duster og. Ja, Jesus var syndere og tolleres venn. Hvordan blir vi venn med verden? Ja, men skal ikke bli venn med verden. Jo, Jesus var det. Hva vil det si å ikke bli venn med verden? Du skal ikke bli som verden. Og for å komme deg ut av verden, så må du forstå de tingene her, for du er i verden. Du er underlagt djevler og dæmoner og familier. Ja, for hva sa Jesus til Maria? Hvem er min mor, og hvem er mine søstre? Eller hva var det ikke han sa? Din mor og dine søstre står utenfor, så jeg sier, hvem er min mor? Jesus, er jo blitt lobotomert? Nei, han visste at Maria var hans jordiske mor. Men han visste også at han hadde en himmelsk far, som hans, var hans identitet nå. Passa med en pause der, for jeg roper meg.